Dá sa za ADHD žiť veľmi pekný, kvalitný život. Naozaj šťastný život. Netreba ale mlčať, respektíve veľmi podporujem ľudí, aby hľadali odpovede na svoje otázky. Pýtajte sa, hľadajte, nádej je.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
S pojmom ADHD sa dnes stretávame stále viac, no málo kto naozaj rozumie tomu, čo sa pod touto celosvetovo používanou skratkou pre neurovývojovú poruchu skrýva. Veľmi jednoducho povedané, ide o poruchu pozornosti. ADHD je ako hrať šachy s veľa figurkami, alebo ako mať v mozgu vypínač. Keď nás niečo veľmi nadchne, zapne sa, a keď je to nuda, je hneď sa vypne. Čo všetko by sme o tejto poruche mali vedieť? Ako sa prejavuje a aké rizika so sebou nesie? Dá sa s ňou naučiť žiť a fungovať? Prezradí psychológ Radovan Kirinovič, ktorý ADHD zažíva denne na vlastnej koži. Od mikrofónu pozdravuje Petra Pupalová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Pekný deň.
Pekný deň.
Na úvod by som vás rada bližšie predstavila. Aktuálne sa ako psychológ venujete individuálnym konzultáciám v súvislosti s ADHD a posledný pol rok pracujete na tom, aby sa z vás stal aj psychoterapeut. Ste tiež projektovým manažerom Ligy za duševné zdravie. Boli ste učiteľom angličtiny a výchovným poradcom v liečebno-výchovnom sanatóriu v Bratislave, určenom pre chlapcov z ADHD. Absolvovali ste stáž pre neziskovú organizáciu Teach for Slovakia a ročný vzdelávací program na Komenského inštitúte. Zahrali ste si tiež v divadelnej hre, venovali stand-up komédii a dokonca reprezentovali Slovensko na majstrovstvách Európy v lakrose. Ak som niečo vynechala, pokojne ma doplňte.
Joj, no, tých záujmov a koničkov je ešte viacej. Veľa teraz tých, ktorí som vyskúšal, chvíľku ma bavili a potom som opustil, čo veľa ľudí tiež pozná. Nemusí mať teda ADHD, ale mám pocit teda, že tí ľudia z ADHD majú častejšie veľmi dosť širokú, nadprimerne širokú diapazón koničkov.
Áno, naschvál som to všetko takto menovala. Bolo to veľmi dlhé, lebo moja tá hlavná otázka je, že dá sa toto všetko z ADHD, alebo je to vďaka tomu ADHD?
Je to asi ten následok. Je to asi ten následok tým, že aj lepšie sa mi tak funguje. V podstate, keď sa môžem venovať viacerým oblastiam, mne to dáva zmysel sa v tých oblastiach potom aj nejak posúvať. A veľmi rád mám v zásobe viacero koničkov a záujmov a vecí, ktoré môžem prepínať podľa potreby. Takže ja som posledný rok ešte absolvoval aj kurz prvej pomoci v Červenom kríži, ktorý bol strašne fajn a s tým chcem ďalej potom ešte ďalej pracovať rôznymi spôsobmi. A kurzy práce s hlinou, kurzy rezbarstva. Tanečný kurz, ten mi zrušili kvôli korone. A je tam toho veľa, čo ešte chcem skúsiť a čo plánujem. Teraz som vlastne začal liesť na umelej stene v poslednej dobe.
To je skvelé. Kedy ste vlastne zistili, že máte teda poruchu pozornosti a ako zasiahla do vášho života?
Prvé také uvedomenie si, alebo prvá myšlienka, že som nejak trošku zvláštne iný, bolo, uvedomujem spätne až do veku už asi 6 rokov, keď som ako jediné dieťa opakovane vždy sedel v kine mimo iných detí na schodoch, lebo ja som sa vždycky vrtel a ja som nedokázal vydržať dlhšiu chvíľu v pokoji. A čo moja mama veľmi šikovne zmanéžovala tým, že sme sa len stali na schody. Takže sme vlastne nikoho nerušili, bol to pre každého OK. A potom som to neriešil, ja som bol dobrý študent na základnej škole na prvom aj druhom stupni. Druhý bol taký menej zabavný, to bola futbalová trieda, ale stále tam neboli veľké problémy so školou, prakticky žiadne. Ešte na základnej škole som si uvedomil, že ja si nedokážem z nejakého dôvodu urobiť úlohy do školy. Nedokážem. Dokázal som si, len z nejakého dôvodu som vždy, keď som si aj sadol, že idem sa namotivovaný prváčik, druháčik, zvláštne, že si pamätám takto celkom živo, a po pár minútach som sa prichytil, že robím niečo absolútne iné. A pamätám si tie pocity frustrácie, že prečo? Prečo? Nevedel som. Ale tým, že som nebol zlý žiak ani správaním, tak, dobre, nebol som optimálny žiak, ale nebol to úplne zle so mnou, takže že by ma niekto musel dávať na nejaké vyšetrenia k psychológovi alebo k poradcovi. Takže tam to nebolo nejak vážne. Ale všimol som si teda, že niečo je trošku inak a veľa vecí robím inak ako moji spolužiaci. Ja som to potom pripisoval úzkostiam, lebo som to nejak zavrhol, tú verziu, že by to mohlo byť ADHD. Ja som sa obával toho, že by to ľudia, že by to moje okolie neprijalo a že by som za to bol skôr kritizovaný, že si vymýšľam a vyhováram sa. A potom, keď som si na vysokej škole vlastne už riešil u psychiatra a terapeutky úzkosti, ktoré sa do veľkej miery ustúpili aj vďaka teda antidepresívam a tie problémy vlastne, ktoré som mal celý život pretrvávali. A tam už logicky neboli nejaké iné dôvody objektívne, aby sa mi vlastne takto som fungoval. A začal som to viac študovať a väčšina, asi všetky dostupné rôzne testy, diagnostiky, spôsoby, ako sa dá odhaliť ADHD, som na seba aplikoval a v podstate takmer vždy vychádzam na úplne 100% všetkých možných testoch.
Čiže vy ste to zistili až neskôr, oveľa, dá sa povedať, oveľa, že v dospelosti.
Oveľa neskôr, až potom vlastne ako si to vyžiadal tú daň, že som opakovane zlyhával v takých bežných činnostiach, ktoré pre mňa boli relevantné, škola, sľuby, konflikty s okolím, tam je problém častokrát s tými vzťahmi. Takže mi to dalo zrazu zmysel, tie problémy, a to mi veľmi pomohlo, to pochopenie.
Preto ste sa začali aj tomu poradenstvu venovať, alebo prečo? Lebo napríklad na svojej stránke píšete, že psychológ z ADHD sa môže na prvý pohľad zdať ako irónia, ale určite je v tom veľké plus. Tak možno aké plusy, prípadne nejaké mínusy v tom vidíte?
Pre mňa to bolo hneď evidentné v mojej prvej veľkej práci, čo bolo práca vychovateľa a potom teda učiteľa v špeciálnej škole, ktorá je určená špecificky pre chlapcov, táto bola pre chlapcov, z ADHD. A čo boli deti, ktoré boli často práve označované za tie zlé deti a zlých žiakov. A tým, že som už tedy mal dosť načítaného tú ADHD a mal som teda už pocit a asi to tak aj bolo, že som rozumel tým problémom a ja som tie deti dokázal chápať. A tým pádom som možno mal aj výhodu proti iným kolegom, ktorí tie prejavy stále možno vnímali osobne. Ale ja som s tými chlapcami vedel, myslím, že dobre pracovať. A vedel som ich namotivovať aj na činnosti, ktoré nerobili radi, ako upratovanie, hygiena a podobne. A tam som pochopil, keď som dostával spätnú väzbu pozitívnu od rodičov a od okolia, že vlastne ja dokážem s niečím, čo som považoval za svoju nevýhodu, dokážem z toho urobiť výhodu pre ostatných. Mm-hmm. A v podstate samozrejme tým pre seba, lebo keď pomáham iným, to mi to dáva zmysel, takže ja z toho v podstate čerpám veľa z toho, že pomáham iným.
Ako som už v úvode naznačila, tak existuje mnoho interpretácií tejto poruchy, často aj zavádzajúcich, alebo teda nepresných, zľahčujúcich. Najmä u detí sa zvaľuje príčina na výchovu rodičov, potom na stravu, elektroniku, čokoľvek, rôzne príčiny. Čo ADHD je, aby sme to vysvetlili, a čo teda je príčinou, už keď to máte také naštudované?
No, to, čo vieme, to, čo je potvrdené a tie nálezy sú opakované a robustné, prakticky sa už nedá tváriť, že to tam nie je, sú objektívne nálezy patofyziológie mozgu, v tom, ako mozog funguje. A sú tam ovplyvnené viacero dráh, ktoré sa dajú pekne odsledovať na rôznych funkčných magnetických rezonanciách a iných zobrazovacích metodách mozgu. A vlastne spôsob, ako niektoré tie časti mozgu komunikujú a ako efektívne spolu komunikujú. A to potom má objektívne následky, napríklad pri kognícii, že tam je tá vyššia impulzivita, že človek z ADHD merateľne je využiteľný viacej takým istým stimulom, ako iný človek nie je. Hej, keby som zobral svoju dvojičku, ktorá nemá ADHD, tak aj oveľa menej podnetov by ju vyrušilo od práce. Tam je ten práh na tú vyrušiteľnosť vlastne oveľa citlivejší. Je to teraz v kategórii neurovývinových poruch, lebo väčšina tých prípadov je na veľkom základe genetickom, že je tam viacero génov, ktoré vlastne prispievajú k tým zmenám a keď sa tých génov nakopí zrazu takéto kritické množstvo, tie potom problémy sú tak závažné, že už sa vlastne preklenú cez tú hranicu, kde to vlastne vieme povedať, že toto už je ADHD, lebo on to není len, že všetci sú akože normálni v úvodzovkách a potom nejaký ADHD, ale všetci sme na jednom spektre. A je to spektrum od tých vyslovene extrémne, dá sa povedať, že disciplinovaných ľudí, ktorých niektorých takých poznám, ktorých keď niekam posadíte, oni tam dokážu sedieť bez pohnutia a pracovať na tabulkách a nudných veciach. Okolo nich môžu padať tragače a nič ich nevyruší. Potom tých 80% bežnej populácie, ktorá je v tej norme, takže tam si to nevšimnú. A potom, že nejaké akože exekutívne funkcie alebo nejaké takéto funkcie mozgu sú, lebo majú ich v podstate norme. A potom ideme k tým ľuďom, ktorí sú impulzívnejší, viac zabúdajú a sa blížime k tomu spektru, ktoré vlastne úplne na tom kraji. To sú tí vlastne ADHD. Keď to prirovnám ako keby k IQ, tak norma IQ je od tých 85 až po 115. Pod tých 85 už hovoríme o nejakej zaostalosti alebo horších kognitívnych schopnostiach. Potom od tých 115 vyššie hovoríme o nejakej nadpriemernom IQ alebo nejakom nadaní. Ale všetci sme na rovnakom na tom spektre, ale niektorí sú proste na tých extrémnych koncoch.
Čiže nie je to výchova alebo strava, elektronika, to, čo som tam spomínala.
Nie je to spúšťačom, ale vie to veľmi ovplyvniť tie prejavy a tú možno intenzitu. Ja som vlastne z tých vecí, čo ste hovorili, pre seba zmenil a upravil veľa toho, hlavne teda strava, a pohyb, akej práci sa venujem, v akom prostredí sa venujem, harmonogram dňa, mať rozumný aj biologické hodiny nastavené podľa toho, ako človek kedy chodí spať, kedy stáva a tak podobne. Je to zvlášť u ľudí, ktorí sú viac citliví alebo majú nejakú neurovývinovú poruchu ako ADHD, Asperger a podobne. Čím viac citlivý človek, tak tým sa zdá, že je dôležitejšie taký ten základ si udržiavať.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Mne sa veľmi páčilo, čo ste raz povedali, že ono sa to spája s tým, že je to nedostatok pozornosti, že veľa ľudí si to s tým spája, že nedostatok pozornosti, ale vy ste upozorili na to, že je to prebytok. Naozaj je to tak?
Je to asi presnejšie pomenovanie. A ešte také dobré pomenovanie je, že je to zhoršená schopnosť pozornosť regulovať a vlastne s ňou pracovať vedome. A že viem sa zamerať na nejakú úlohu a viem si skôr všimnúť, že tá pozornosť sa odklonila. Efektívnejšie si všimnem, že zrazu nepracujem a rýchlejšie vlastne tú pozornosť viem presunúť späť. Lebo u bežného človeka není tak silná, ako si možno veľa ľudí myslí. Väčšina ľudí dokáže na jednom podnete vydržať zo pár sekúnd jednu, dve minútky. Ale väčšinou potom tá pozornosť prirodzene sa odkloní. Len bežný človek, v úvodzovkách, ale taká tá norma, si oveľa efektívnejšie, oveľa skôr všimne, že zrazu je pozornosťou preč a oveľa efektívnejšie len prikloní späť. Zatiaľ, čo jakým si všimnem, že zrazu nepracujem, tak už vyhľadávam na Wikipedii nejaké články o Madagaskare alebo nejaké zaujímavosti z Nepálu alebo a podobne. A potom vlastne po pol hodine ma tak vyskočím z toho, že ježišmaria, že zase nepracujem na tom, čo som chcel. Ale jedna taká metafora, ktorú použil jeden psychiatr, ktorá sa mi veľmi páči, je ako pri symfonickom orchestri, že tam tie niektoré tie psychické funkcie sú ako jednotlivé tie oddiely, sláčiky a iné nástroje. A každá z tých nástrojov, z tých funkcií je len trošku slabšia. Ale ono, keď je trošku slabší jeden nástroj, keď jeden hudobník ide trošku mimo rytmu, tak si to väčšiný človek nevšimne. Ale keď každá z tých funkcií je trošku mimo rytmu, tak zrazu je to úplná kakofónia.
To je veľmi dobré prirovnanie. A ja som nejaké spomínala na tom začiatku a mne sa ešte veľmi páčilo aj prirovnanie, že je to ako keby ste mali v mozgu internetový prehliadač, kde máte naraz otvorených veľmi, veľmi veľa okien.
Je to celkom dobrá ilustrácia a naozaj ako keby pootvorených viacero okien, z ktorého každého hučí hudba, z niektorých idú informácie zabavnejšie, z niektorých menej zabavné a človek sa snaží sústrediť práve na to najnudnejšie okno, ktoré nie je zabavné. A pritom v okolí je toľko zábavných tabov pootváraných a dokumenty o všeličom. A takže áno, jedna z takých dobrých vedomostí o ADHD je práve to, že tá pozornosť ľúbi viac odskočiť a treba vedieť si zvedomiť, že vlastne kam odskakuje a už s tým sa dá pracovať. Mám rád taký príklad, že alebo respektíve niekedy sa učitelia tak až pre mňa smiešne sťažujú, že v úvodzovkách tí dva chlapci zadu nedávajú pozor. Alebo ten vyrušuje, má určite ADHD. No vyrušuje, lebo sedia vzadu, sedia tak, že ich nevidíte ani jedného, sú to kamaráti a navzájom si robia celú hodinu zle. Takže jasné, že vám budú vyrušovať. Takže nepotrebujete správu od psychiatra, aby ste jedno z nich presadili k sebe do prvej lavice, aby ste mali na deň dozor, lebo už len tá blízkosť k vám veľmi pomáha regulovať ten mozog tomu dieťaťu. To isté robím ja. Ja keď potrebujem niečo pracovať, ja nejdem, že mimo ľudí, lebo tam môj mozog robí potom blbosti a veľmi rýchlo sa pristihnem, že buď si pozerám niečo na telefóne, alebo niečo robím úplne nerelevantné, ale práve naopak, ja keď chcem niečo dokončiť a viem, že to je nuda pre mňa, sadnem si buď k svojmu šéfovi, nadriadenému, alebo k niekomu, kto robí podobnú činnosť, alebo preto sa mi aj dobre robí napríklad v kaviarniach. Takže je tam veľmi veľa takých metód, len neznejú ako nejaké úžasné psychoterapeutické metódy. Lebo to naozaj, tu nie ide o psychoterapiu. Toto je vlastne taký iný spôsob práce s vlastným výkonom a s vlastnou pozornosťou. A vie to byť veľmi také, nechcem povedať, že prízemné, ale konkrétne a v úvodzovkách obyčajné.
Rozdeľujeme ADHD na nejaké typy?
Už sa nepoužíva teda vyslovene typológia. Ako posledných pár rokov boli tri typy. V podstate typ hyperaktívny, typ nepozorný a typ zmiešaný. Ale čím viac ľudia ADHD študujú, tak tým viac sa ukazuje, že nie je dosť dôkazov pre to, že existujú takto tri vyhranené typy, ale skôr sú to spôsoby, ako sa v aktuálnej chvíli to ADHD u niekoho prejavuje. Lebo ja tiež teraz napríklad som relatívne v pokoji a bol som dobre vyspatý, mám akurát dobrú energiu, mám primerane kofeínu v sebe, že ma to nestimuluje príliš, ale stimuluje tomu mozog akurát na to, aby som dokázal byť v relatívnom pokoji. Ale niekedy som veľmi hyperaktívny a vadím dokonca aj sebe už. Keď mám problém dokončiť jednu ľahkú činnosť, chcem si umyť zuby a medzi tým spravím ďalšie tri veci a naozaj niekedy tá frustrácia z vlastnej pociťovanej neschopnosti je to, čo vlastne ľuďom za ADHD spôsobuje potom úzkosti a sa to môže prekliniť až do toho depresívneho prežívania.
A to som sa aj chcela opýtať, že aké sú tie prejavy a či je rozdiel medzi prejavmi u detí a napríklad u dospelých, alebo ako vyzerá taký deň možno toho dieťaťa a dospelého? Je v tom nejaký rozdiel?
Z určitého pohľadu najväčší rozdiel je vlastne to prostredie a súbor povinností, ktorý máme, lebo iné problémy má samozrejme dieťa v prvej triede na základnej škole, iné problémy má vysokoškolák s ADHD, iné problémy má 40-tník s troma deťmi a s manželkou a s ADHD. Pri tých malých deťoch, áno, ak máte malé deti a domácnosť pozostáva z ostrých rohov a váz, ktoré sú položené pri zemi, teda neočakávajte, že tie vázy budú celé na konci dňa. Nečakajte, že tie deti nebudú omlatené okolo celej hlavy a s typlami a s modrinami. Tie deti sú častokrát ťarbavejšie, nemotornejšie, lepší výraz ťarbavejšie, také asi veľmi, asi synonymum, ale nejako dôvodu sa im páči to druhé viacej. Dochádza častokrát väčšej početnosti úrazov. Nápadné sú výraznejšie emócie, či už radosť, či už smútok, či už hnev. Proste tam je slabší ten filter medzi tou prvotnou emóciou a tým spracovaním nejakým rozumovým. A toto je vlastne vidno až do tej dospelosti, že tí ľudia z ADHD, pokiaľ nie sú úzkostní a sociálne úzkostní, kde vlastne tá úzkosť maskuje to ADHD, tak ako keby, nie ako keby, je to tak dobrý znak, že tie emócie bez toho filtra proste idú skôr von. A to môže byť práve problém v práci, ak tie emócie sú takej kvality hnevovej, to bol veľmi čudný výraz, ale kedy mi mozog formuluje zvláštne tie vety, ale áno, pokiaľ človek má tendenciu reagovať na svoju frustráciu hnevom a krikom, tak bude mať špecifické problémy ako niekto, kto je úzkostnejší a skôr na frustráciu reaguje pocitami viny a vyčitkami a veľkou intenzitou týchto emócií, hanbou a podobne.
Môže sa stať, že to ADHD z detstva sa aj neprenesie do dospelosti?
Časť tých detí, ktoré majú diagnostikované ADHD v detstve, tak ten mozog ešte v odzovkách nakopne a dobehne ten vývin. Časť detí, ktoré včas začnú brať stimulanty na ADHD, druh liekov, tak sa ukazuje, že tento konkrétny druh liekov má ako jeden z veľmi mála liekov psychiatrii, má u niektorých detí účinok, že pomôže tomu mozgu dozrieť, čo je naozaj prakticky unikát v psychiatrii. A áno, časť detí dozrie, že potom vlastne tie hlavné prejavy vymiznú, ale z dát sa ukazuje, že veľká časť, respektíve značná časť detí a ľudí, ktorí majú počas dospievania ADHD, tak aj keď sa im počas dospelosti tá hyperaktivita stratí, tak stále majú funkčné problémy v tom zabudaní, v probléme s manažmentom práce, organizácii práce, manažment financií. Tie hlavné príznaky aj v tých testoch potom vlastne vykazujú menej tých pozitívnych hodnôt, ale majú stále problém v bežnom živote. Takže ono na jednej strane bolo fajn, aby sa o tom viac rozprávalo, ako nie o nejakej špeciálnosti a zvláštnosti, ale ako o prirodzenej variabilite ľudskej, takíto ľudia vždycky boli, sú a vždy budú, akurát musia so sebou trošku vedieť inak trošku narábať.
Keď sme teda boli pri tých liekoch a spomínali ste tie stimulanty, tak veľa rodičov možno nachádza na internete aj nepekných informácií, alebo teda nevedia, či lieky áno alebo nie, tak u vás, za vás teda áno alebo nie?
Keď bola otázka, že či áno alebo nie, tak poviem áno, ale treba dávať dôraz na edukáciu ako rodiča, tak aj dieťaťa, lebo len predpísať lieky niekomu na nejaký problém a poslať ho domov s tým, že teraz berte lieky a vlastne nerobte nič iné, tak to je strašne málo. A tie lieky niekedy neúčinkujú tak, ako by sme chceli, potom môže dochádzať frustrácii aj z tej liečby, aj z tej komunikácie potom s tým lekárom. Tam zlá komunikácia od lekára alebo nedostatočná komunikácia od lekára alebo klinického psychológa proste môže narobiť zbytočne veľa škody. Tie lieky sa ukazujú ako veľmi bezpečné, sú tam vedľajšie prejavy ako pri väčšine psychiatrických liekov a pri väčšine liekov všeobecne. S tými treba rátať. Sú relatívne nezávažné. Väčšinou to je točenie hlavy, bolesť brucha, keď ten liek nesadne. Tam sa dá potom hrať s tým, že v odzovkách hrať, že tie lieky sa dávkujú po jedle a nie pred jedlom. Takže naozaj sú veľmi bezpečné, vedia skokovo zvýšiť kvalitu života toho dieťaťa. Takže v podstate bolo by dobre otvárať túto debatu celkovo psychiatrii o tom, ako medikovať pacientov a klientov. A špecificky u ADHD tá debata je naozaj aktuálna, lebo z jednoho uhla sa dá povedať, že u nás vlastne tí dospelí ľudia, nechcem povedať, že berú málo liekov, ale veľa ľuďom, ktorí aj nevedia, že majú nejaké ADHD a majú s tým problémy, tak by im medikácia veľmi vedela výrazne zvýšiť kvalitu života. A tým, že no tam sú ešte ďalšie právne aspekty, vlastne prečo sa u nás medikuje, ako sa medikuje a to, že u nás ešte stále, myslím, že už štvrtý rok, stále pokračujeme podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb 10. revízie, pritom platná v Európe je 11. 10. revízii vlastne stále ADHD není ADHD, ale ADHD v desine je hyperaktívna, hyperkinetická porucha u detí. Tým pádom vlastne dospelý, alebo teda lekár nemôže predpísať stimulanty, ktoré sú veľmi efektívne na túto liečbu, dospelému človeku, ktorý zistí v dospelosti, že má ADHD. Iba na výnimku. A je tam vysvetľovaná ďalšia robota toho lekára, aby bežný človek mohol sa dostať k liekom, ktoré by mu naozaj zvýšili kvalitu života.
Prejdeme aj teda k otázke, že koľko ľudí z ADHD, možno ak máme dáta, že sú vo svete alebo u nás, ale asi aj prejdeme k tomu, že teda nebudú to všetci. Takže máme nejaké takéto za vás dáta? Ja potom poviem za vašo ZP.
Práve, že ja som na Slovensku som nenašiel nejaký epidemiologický výskum a spravím si promo, lebo teda založili sme nedávno, už dávnejšie, občianske združenie, kde jedno z tých cieľov, jedno z tých zámerov je práve zvyšovať aj robiť takýto výskum a pomôcť dátami na to, aby sa robila naozaj evidence-based medicína. Takže odpoveď na vašu otázku je, bohužiaľ naozaj neviem a veľmi ma to zaujímalo.
Tak poviem iba dáta Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak tie ukázali, že v posledných 3 rokoch počet poistencov, ktorí trpia touto poruchou, stúpa. Vlani ich bolo takmer 6300 a z toho detí bolo vyše 5800. Značnú časť tvorili chlapci. A tu by som sa chcela opýtať, že prečo sa to týka viac teda detí a práve tých chlapcov?
Tých vysvetlení je asi viacero. Jedno z nich je aj to, že u tých chlapci majú častejšie problém so správaním v školách. A deti, ktoré majú väčší problém so správaním, sú častejšie pod dohľadom, či už učiteľov, alebo teda psychológov, poradcov a tak ďalej. Takže sa dostanú skôr k diagnostike. Takže paradoxne majú v tom výhodu, že majú viac problémov a je to ADHD viacej vidieť a určite dáta naznačujú, že u tých chlapcov sa to viac prejavuje to hyperaktivitou a jeden z tých argumentov a z tých úvah je taký, že kultúrne je u chlapcov viac tolerovaný tie vonkajšie prejavy, agresivita, väčšia taká živosť je proste viac braná u chlapcov, pričom u tých dievčat je stále dôraz na slušnosť a poslušnosť a byť dobré dievča a dobrá žiačka. A tam to môže mať aj ten efekt, že potom u žien sa častokrát tie prejavy a tie následky internalizujú a ide to na úkor potom tej sebahodnoty, sebavedomia a sa to potom prejavuje v tých úzkostiach a častých depresiách u žien za ADHD.
Pri týchto dátach sme si teda vyťahli aj tie vekové kategórie, tak tam tiež vyšlo, že v uplynulých 3 rokoch evidujeme najviac poistencov s diagnózou ADHD vo vekovej skupine 7 až 12 rokov, sú to teda tí chlapci, a potom sú to chlapci do 6 rokov a až potom ide veková skupina od 13 až do 18 rokov. Od čoho to teda závisí, že kedy sa to prejaví? Alebo
ja si myslím, že naozaj to bude veľa okolo toho správania, to aj z toho hľadiska, že snáď mi to odpustia dotyčný, a teda aspoň tí, ktorí si myslia, že hovorím o nich, úroveň schopností a kompetencií celkovo v školstve teda není bohoviečo. Poznám veľmi veľa dobrých učiteľov, ale bohužiaľ musím si myslieť, že tá príprava učiteľov, čo sa týka práce so žiakmi, so živým človekom, či už komunikácia, či už management tej triedy celkovo, či už nácvik komunikácie, nácvik v podstate manažmentu triedy je niečo iné, ako si len čítať o tom, ako komunikovať. Lebo tým, že komunikujeme na Slovensku stále ako komunikujeme, čo je veľakrát veľmi hrubo no, nebudem to ďalej rozvádzať,
lebo
strašne veľa mi teraz vybehlo rôznych rád cestí z tejto jednej myšlienky. Keby mal bežný učiteľ, učiteľka viac kompetencií a širší repertoár v odzovkách zbraní do tej triedy, už len schopnosť deeskalovať konflikt. Ako pre niekoho je slovo deeskalácia úplne cudzí pojem a to je naozaj problém, lebo v každej skupine ľudí, nielen deti, proste musia byť konflikty. A tie konflikty ale nie sú zlé. Konflikt je konflikt. Konflikt, zle riešený konflikt je možno zlý, ale konflikty nie je až tak zložité riešiť, keď človek má na to metódy a vedomosti a nástroje. A keby každý učiteľ vedel riešiť konflikty, keby mal zo pár nástrojov na deeskaláciu, keby vedel ako vedome motivovať žiakov nejaké činnosti, toto je celá vlastne téma primárnej prevencie. Keby každý učiteľ, učiteľka o tej materskej škole boli na toto pripravení. Ja som bohužiaľ videl veľmi veľa zlých príkladov už od materskej školy, ako to bola, myslím, asi materská škola, lebo to ešte neboli školáci a dve vychovateľky, ktoré takým spôsobom kričali až vrieskali po tých deťoch, že mne z toho bolo fyzicky zle, čo som bol asi 15 metrov odtiaľ na lavičke. Áno, ja rozumiem, prečo potom používajú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci takúto komunikáciu, ale to je tak hačím jedným očkom na pedagogické fakulty, lebo pokiaľ nezmeníme, si myslím, pokiaľ nezmeníme vzdelávanie a štruktúru toho vzdelávania učiteľov, tak môžeme robiť konferencie o duševnom zdraví do aleluja, ale im potrebujeme zmeniť to, akým spôsobom jednajú ľudia, s ktorými naše deti trávia obrovské množstvo času. Majú nad nimi moc.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
To je jedna strana tej mince, že to okolie a učitelia, že ako naozaj vysvetliť tým učiteľom, možno aj zo strany tých rodičov, že to dieťa je teda v poriadku a nie je na tom nič zlé. Že aby boli veľmi ohľaduplní k tým deťom. Ako im to teda vysvetliť tomu okoliu a tým učiteľom, aby postupovali tak, aby tým deťom skôr pomohli?
Keď sa len narýchlo vrátim k tým fakultám, tak toto by mali aktuálne vedomosti a schopnosti mali už dostať na tej fakulte počas štúdia. Oni by mali byť tí, ktorí vysvetľujú rodičom, čo to vlastne ADHD je a že prečo nemajú potom dieťati kričať. A nie naopak, že rodičia chodia nahnevaní a frustrovaní do školy, že po ich dieťati, ktoré ešte do školskej dochádzky na strednej škole bolo úplne normálne a zrazu má úzkosti, lebo prvýkrát má učiteľa, ktorý po ňom non-stop vrieska, lebo nepozná iný spôsob, ako mu povedať, že prosím ťa, toto mi je nepríjemné, skús si nájsť iný spôsob, ako si realizuješ svoju potrebu v tej triede. Tak som sa teraz trochu odplával, ale tam je naozaj dôležité, aby tú informáciu mali všetci zúčastnení. Pokiaľ tam nikto není zaedukovaný, tak už je problém, lebo naozaj pokiaľ žiak žiačka chce nerobiť napriek učiteľovi a uvedomuje si, že je hyperaktívne, lebo o tom vie, že má ADHD a sa o tom veľakrát s rodičmi rozprávali, lebo je to úplne normálne a je to úplne fajn byť trochu iný. To isté, čo robím ja teraz, môže každý žiak robiť aj v triede. Keď sa nudím na konferencii alebo na nejakej prednáške, ktorá je príliš dlhá a príliš nudná, tak ja mám rôzne také senzorické hračky, také prstenie, ktorým sa viem točiť a masírovať sa s nimi. Mám korálky, s ktorými sa hrám. Keď tak si pozerám čo na telefóne, bez toho, aby som rušil, alebo aby som dával najavo tomu vyučujúcemu, že ma zabíja tou nudou. Ja si len uvedomujem viac som si tých návykov osvojil. Áno, môj mozog je trochu zrelší, takže si viem viac uvedomovať okolie a to, kde som, čo robím a čo nerobím. A to je v podstate, keď to veľmi zredukujem, tak to je celé. Viem, čo mám robiť, aby som nezabúdal. Viem, keď niekomu poviem, že áno, donesiem ti, tak si to okamžite píšem do telefónu, lebo o 5 minút už na to zabudnem. To sú malé návyky, malé zmeny, kvôli ktorým netreba na nikoho kričať. Len to treba vysvetliť.
Vy ste to aj naznačili, že keď už tie deti to majú vyrozprávané s rodičmi, ale ako aj keď sa žijeme do kože tých rodičov, že ako tým deťom uľahčiť to prijatie diagnózy, že ako čo najlepšie a najšetrenejšie dieťaťu povedať, že ADHD sa dá liečiť, riešiť a aby nebolo frustrované z toho pocitu, že nie je normálne, alebo aby ho nemali za nejakého psychoša.
No, pravdepodobne, ak dieťa má ADHD, tak je veľká šanca, že jeden z rodičov je tiež viac impulzívny. Takže niekedy to môže byť dobrý príklad. Niekedy, bohužiaľ, ten práve impulzívny člen je ten, ktorý robí viac v rodine konflikty. Takže tam je vždycky fajn, aspoň si papa myšľa, či náhodou to nezdedil, a že či sa náhodou nedá niečo urobiť, čo by vlastne zvýšilo kvalitu života celej rodine a vlastne to riešiť spoločne. Podľa mňa veľmi dobrý model, ako pri hocičom inom, čo sa snažíte vlastne deti naučiť, je robiť to od seba. Takže keď chcem dieťa z ADHD naučiť riešiť veci s kľudom, tak nebudem po ňom kričať, že má riešiť veci s kľudom. Najprv sa naučím ja hľadať spôsoby, ako si vytvoriť taký ten semafor vlastných emócií. Lebo veľa ľudí, zvlášť keď sú impulzívni, tak majú len dve polohy. Červenú, zelenú. Som v kľude, začnem byť frustrovaný, ale držím to sebe a potom to zrazu vypustím von. Ale v podstate jedna z vecí, čo som na sebe zmenil a na tej stále pracujem, dá sa to nazvať emocionálna inteligencia, že si viac uvedomujem a viac popisujem vedome, teraz som OK, teraz cítim nejakú frustráciu, teraz som už podráždený a potom je veľmi dôležitá, veľmi zle pomenovateľná hranica, ale stav, keď sa v konflikte už bránime a keď už ideme do obrany a keď už utočíme aj my, to už je hranica, keď sa nám odpája proste predná časť mozgu, kde sme najrozumnejší a analytickí a to už sme zase späť v tom limbickom systéme, v tom zvieracom mozgu, už sa bránime, už sme proste jak cica vec, na ktorého je útočené.
Vy ste to naznačili, že je to teda i dedičné.
Áno, vysokodedičné.
Čo v prípade, že dieťa odmieta priznať to ADHD a nechce prijímať odbornú pomoc?
To je veľmi dobrá otázka. A jedna vec, ak to dieťa, alebo ak hocikto, či to je možno to by môj partner, ktorému chcem naznačiť, že možno asi niečo tam u neho bude objektívne iné ako u ostatných, tak je fajn byť schopný akceptovať to, že to nechce prijať a je veľká šanca, že mu to bude robiť problémy. A že to ADHD sa tam proste nejakým spôsobom prejaví a že či už narazí na to, že nestíha možno veci, ktoré sám chce spraviť. U detí to je skôr s tým, že sa stretávajú s odmietaním okolia. Alebo oni si uvedomujú, že vlastne tá ich prchkosť, ktorú oni vnímajú ako len prejav svojej frustrácie, tak tá prejav frustrácie môže mať aj to, že vlastne deti sa už začali ich báť a deti sa ich začali strániť. A možno to dieťa si neuvedomuje, že sa vždy trošku zaženie rukou, keď mu niečo není príjemné. Možno si neuvedomuje, že polka detí už v škôlke alebo v prvej triede už s ním mala zlú skúsenosť. A už aj učiteľky nenapadne naznačujú, že tak sa mu radšej vyhýbať, lebo on je taký impulzívny. Vtedy je fajn mať tú schopnosť povedať, že ja som ti to hovoril a ty vidíš, ale tak poďme sa o tom porozprávať, že prečo to asi je a mať tam to ADHD tak po ruke, ako že toto asi môže byť ono, ale nemusíme vlastne hovoriť, že to je o ADHD, ale pomáhať vlastne tomu dieťaťu potom riešiť tie problémy, rozprávať sa o nich a hľadať tie riešenia.
Čiže nenechať sa odradiť, vytrvať a vysvetľovať.
Vedieť, akceptovať to odmietnutie, aby sme nemali z toho potom my frustráciu, ktorú by sa potom prenášala späť na to dieťa, alebo to dieťa by potom vnímalo, že ten rodič je naštvatý alebo je v nejakej nevôli a veľmi pravdepodobne to, čo deti bohužiaľ robia automaticky, že tú nevôľu, alebo keď vnímajú, že rodičia sa necítia dobre, alebo sú nahnevaní, alebo proste niečo není s nimi OK, tak to prehádzajú na seba. Ľudia celkovo potrebujú hľadať zmysel v veciach, ktoré sa dejú okolo. A deti proste malé to vnímajú ako tých rodičov, ako odraz seba v podstate.
Vrátim sa ešte k diagnostike, aj potom by som prebrala aj liečenie, ale ešte by ma teda zaujímalo, keď sme toto otvorili, čo môže spôsobiť to, keď sa dieťa nelieči, alebo aj dospelý. Môže to mať teda nejaké následky. Vy ste už naznačili aj nejaké psychické poruchy.
On môže sa k tomu pridružiť veľmi často práve úzkostné poruchy a depresívne prežívanie a poruchy. Hlavne z toho dôvodu, že to dieťa zažíva opakovaný neúspech v bežných činnostiach, ak sa tam pridruží aj tá forma, že práve má problém s okolím, so spolužiakmi, so vzťahmi. To dieťa sa potom cíti izolovane, niekedy aj je vyslovene ostrakizované okolím. Častokrát nedosahuje ten výkon, na ktorý má potenciál. V podstate doteraz hovorím vlastne o sebe. Všetky tieto veci, akože som veľmi negatívne vnímal, ale ja som počúval celé detstvo dokopy, že len keby som sa viac snažil a keby som viac chcel, a ja som sa vždy snažil. Ja som vždy chcel nebyť blbý, hlúpy a mať dobré známky a byť dobrým dieťaťom pre svojich rodičov. Len nefungovalo. Tak dlho som počúval, že som lajdák, že som si potom povedal, no dobre, tak ja budem teda lajdák a od druhej triedy na strednej škole som v podstate prestal nosiť do školy všetky veci, už som nosil len jedno pero a desiatu a vlastne som potom z toho takú frajerinku spravil. Lebo lepšie pre človeka je si spraviť nálepku, že ja som lajdák a robiť si z toho frajerinku, ako byť z toho smutný, že ostatní označujú za lajdáka a ja sa pri tom stále snažím. Lebo dá sa to vnímať ako taká pozitívna identita. Je to vždycky lepšie, že som známy niečím, že som triedny clown alebo že som lajdák a je to cool, strašne cool, lebo mám v páži povinnosti, ako si priznať, že ja fakt chcem a strašne mi to nejde a som z toho frustrovaný a cítim sa jak hlupák.
Čo by ste teda odporúčili ľuďom, ktorí nemajú ADHD, že ako výjsť v ústrety tým, čo majú? Ako vám vedia pomôcť, keď ste to už takto načrtli? Čo vám pomáha?
Čo by bolo plošne, opäť strašne fajn, keby sme všetci vedeli komunikovať to, čo na tých druhých ľuďoch vadí. Lebo citlivé pomenovanie, že prosím ťa, už piatýkrát som ti dôveroval a opäť nič a neprišlo nič z tvojej strany, alebo tretíkrát som ti niečo požičal a ty si mi to vrátil zničené a ja už ti odteraz nedokážem ti veriť. Toto by bolo strašne fajn celospoločensky, keby sme si takto vedeli spolu komunikovať. A niekedy som to aj vyslovene, neviem, či by som to mal hovoriť nahlas, ale áno, niekedy, keď má človek vzťahové problémy a má problém preto, lebo je príliš submisívny a vlastne ten druhý ho využíva, čo sa niekedy stáva, tak niekedy proste radím, že proste, aj keď ho máš rád, tak práve preto, že ho máš rád, tak musíš ho proste odseknúť od seba, lebo ubližujete si dvaja v podstate. A výborná pomoc pre každého je mať pocit hodnoty, že aj napriek tomu, že niekým svojím správaním možno ubližujem, alebo je moje správanie vnímané ako ubližujúce od ostatných, tak stále ma prijímajú ako človeka a práve preto, že ma prijímajú ako človeka, tak som ochotný zmeniť svoje správanie, aby sme proste boli jeden tým a mali by sme byť jeden tým.
V ideálnom svete.
Áno, áno. Ja som v tom taký trochu idealista a mám pocit, že tam vidím cestu. Je síce veľmi uzučka, ale vidím tam nádej.
Aby sme teda prešli aj k tým riešeniam, ešte by som rada prebrala, ako sa diagnostikuje ADHD, aké sú tie konkrétne kroky.
Čo už sa zabehlo v zahraničí, a teda myslím hlavne Nemecko, Kanadu a Ameriku. Kanada, Amerika je taká špecifická, lebo tam mám pocit, že to môže ísť až príliš rýchlo. Niekedy naozaj ten psychiater si človeka pozrie a v podstate robí to, čo niekedy spravím ja, že keď vidím, že ten človek pôsobí takisto ako ja v rôznych oblastiach života, tak je tam veľká šanca, že to človek má ADHD. Ale také dobrá prax je veľmi dobré interview, dlhý rozhovor na rôzne oblasti, ktoré môžu byť postihnuté práve tým exekutívnou dysfunkciou alebo tými problémami. Je potrebné odlíšiť inými testami alebo inými diagnostickými metodami, či to nemôže byť ešte nejaký iná porucha alebo iné ochorenie, ktoré by mohlo mať podobné prejavy. To už nechám na klinických psychológov, čo si na to vyberú. Ale štandardom v zahraničí je naozaj veľmi kvalitný, štrukturovaný rozhovor, ktorý sa pýta na rôzne tie aspekty. A ešte k tomu, zvlášť ak to je dieťa a dospievajúci, tak je veľmi dobré a v zahraničí to štandard ešte mať rozhovor s nejakou jednou referenčnou osobou. Rodič, starý rodič, súrodenec, niekto vlastne pozná to dieťa, toho človeka.
Potom som zachytila, že tie prejavy musia byť trvajúce minimálne pol roka. Neviem, či to hovorím správne, že to je veľmi dôležité, že niečo sa môže vyskytovať iba chvíľu, že to je naše nejaké rozpoloženie, ale že tuto je to neustále, že minimálne toho pol roka.
Áno, môže byť aj to záľudné, preto je dôležité, aby ten psychológ alebo ten človek, ktorý tú diagnostiku robí, to naozaj poznal a stretávam sa s tým, že tam robia ľudia veľmi veľa chýb v tomto. Len taký príklad, lebo niekedy sú v tých otázkach také veci ako stráca drobnosti a stráca kľúče. No to, že niekto nestráca kľúče, neznamená, že nemá absolútne silné ADHD, ale môže to len znamenať len to, že zrazu si navykol tie kľúče mať vždy na jednom mieste. Ja preto nestrácam kľúče telefón a peňaženku, čo som robil vždy a mal som veľa nových občianskych preukazov a veľakrát som meškal kvôli tomu, že som mal kľúče za postelou. Mám mističku vedľa dverí a kľúče idú vždy na kľúčku. Ja proste vždy viem, keď nevidím kľúče na kľúčke, ja viem, že ich mám vo vrecku. Takže ten diagnostik by nemal sledovať len ten povrch tej odpovede, ale musí vedieť ísť hlbšie.
Však kľúče som strátila už aj ja.
Presne, a každý stráca kľúče. Otázne je, že ako často, v akých kontextoch a vlastne, či to je jeho prirodzené, alebo je tam možno byť nejaký kľúčomaný, ak to si vymýšľam, ale každá otázka, každý ten prejav má tu také dve časti. Ten povrch tej otázky a tej odpovede a potom, čo sa vlastne skrýva. A to asi chce nejakú takú, to asi chce viac ako nejakú takú, to chce nejaký dobrý vhľad do tej poruchy samotnej.
Potom veľmi dôležitá liečba. VŠZP v lani vynaložila na liečbu poistencov z ADHD viac ako 1 000 000 eur, to, čo som spomínala, tých 6300 poistencov, tak vyše milióna. Aby sme si to vedeli rozmeniť na drobné, ako vyzerá táto liečba? My sme spomínali teda aj tie stimulanty, nejaké lieky, čo všetko to ešte zahŕňa?
Jeden taký rozličovací faktor, že či tam je už nejaká iná pridružená porucha. Ak tam je nejaká už zvýšená úzkosť a depresia, tak sa najprv vlastne zameriava sa na to, aj to medikáciou, ak je to silné. V ďalšom slede, no veľmi dôležitá je tá edukácia. A ak je to ADHD naozaj silné tak, že výrazne znižuje kvalitu života toho človeka, tak sú veľmi na mieste stimulanty alebo nestimulanty. Potom veľmi dobrá psychoedukácia, tých materiálov už aj v slovenčine začína byť viacej. Nie sú také, ktoré, s ktorými by som bol ja úplne spokojný, ale zase ja som dosť perfekcionista, takže to je asi normálne, ale sú dostupné knihy v angličtine, ktoré sú podľa mňa veľmi dobré, konkrétne od Russella Barkleyho, toho mám najradšej asi, ten mne pomohol najviac. A vlastne spôsob, akým ja pracujem s mojimi klientami, či dospelými alebo adolescentnými, je to taký mix edukácie, coachingu, zdieľania mojich skúseností s tým, ako ja zachádzam s niektorými tými oblastiami. A niekedy sú také špecifické veci, ako ktoré nerobí bežný psychológ. Keď pomáham klientom napríklad s prácou a s organizáciou práce, tak pomáham analyzovať procesy v práci tomu konkrétnemu človeku v jeho roli a z toho nastavovať nejaký systém organizácie, ktorý je špecifický pre ňoho s tými špecifikami ADHD. Absolútne to nie je psychoterapeutická práca. Má to terapeutický efekt, lebo tým ľuďom proste, keď ak máte prácu, ktorú milujete a absolútne zlyhávate, tak vaše psychické pohoda pôjde úplne do hája a keď si len v úvodzovkách založíte šanón a spravíte si pripomienky a zrazu zistíte, že vlastne vaša práca, ktorú máte radi, vám ide od ruky, máte z nej radosť, no tak to sa musí prejaviť a to sa prejavuje. To je taká praktická psychiatria. Hej, mať tie svoje významy v živote, mať aj tie vzťahy zdravé a hlboké a veľa slniečka a dobrej stravy a veľa pohybu a mať význam a mať dobrú robotu.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Vy ste ešte raz spomínali v jednom videu, že každý človek s ADHD musí byť kráľ time managementu. Čo si pod tým predstaviť?
Veľmi veľa kníh o time managemente som dostal od okolia, kým som nevidel, že mám ADHD. A veľa vecí mi dávalo úplne zmysel a nefungovali mi. Ale v podstate ja naozaj musím poznať, možno zvlášť, keď robím s klientami, ja pomáha mi poznať oveľa viac metód time managementu, ako reálne používam, lebo potom ich viem aplikovať na špecifické situácie lepšie. A naozaj väčšina z tých príručiek time managementu je písaná ľuďmi bez ADHD pre ľudí bez ADHD, takže zjedzte ráno žabu, hej, a spravte ten najviac emočne náročný problém ráno. No, to môže to fungovať, ale niekedy absolútne nemusí a niekedy to môže spôsobiť to, že ten človek sa zasekne a celý deň spraví absolútne nič, lebo veľká úloha je zložená z piatich podúloh a pokiaľ si to ten človek nezvedomí a nepripraví sa na to, že vlastne každý tá úloha je vlastne samostatný projekt, tak s tým bude mať problém a bude to tlačiť celý deň. Není nutné, aby každý človek z ADHD mal prečítanú celú bibliografiu o time managemente od Aristotela až sem, lebo napríklad má také povolanie a také prostredie, kde nepotrebuje mať na každú 5 minút iný naplánovaný projekt, lebo napríklad je umelec a príde do svojej práce a žije svojou prácou a on je nástroj. Alebo má ľudí, ktorí mu plánujú tie veci. Poznám podnikateľov, ktorí majú ADHD a nemajú s tým veľký problém. Ja pre seba som sa musel stať tým majstrom time managementu a teraz sa učím zase projektový management, lebo mám OZ-ko a naozaj bez toho to ide potom tak veľmi intuitívne a málo plánovito. A to si momentálne ešte nemôžem dovoliť, lebo sa to potom posúva málo. Takže aby som dosahoval úrovne bežného človeka, v odzovkách bežného človeka, tak musím vynaložiť na niektoré veci viac snahy a viac vedomostí vedieť o niektorých oblastiach.
A čo strava? To sme už vlastne naznačili, ale napríklad pri deťoch s ADHD je dôležitá, lebo sa hovorí, že cukor napríklad vedie k hyperaktivite, prípadne farbiva zhoršujú pozornosť. Čiže dokáže zdravá strava ovplyvniť tieto prejavy ADHD?
Myslím, že sú k tomu aj pekné výskumy, že naozaj to pomáha. Sa vracím k takému tomu, že najlepšie je asi pestrá strava. A je výhoda, ak sú tam vyššie dávky omega-3 kyselín. To sa ukazuje, že aj doplnky výživy omega-3 kyselín majú síce malý, ale majú efekt. Omega-3 kyselinami naozaj nepokazíte nič, ak nie sú teda vyslovene, že pokazené, lebo to ovplyvňuje celkovo bunkové zdravie, metabolizmus mozgu a tak ďalej a tak ďalej. Určite mať ten príjem makroživín na dostatočnej úrovni. Veľa ľuďom z ADHD funguje naozaj si dať ráno raňajky, ktoré majú dostatok aj sacharidov a zároveň dostatok proteínov. A ten proteín zasíti, takže potom aj to stabilizuje ten inzulín a rôzne hodnoty, ktoré potom tak nelietajú. Takže keďže nie som v tomto expert, tak poviem, že mne to naozaj funguje, keď som sa vrátil k pestrej stráve, pravidelnej, bez nejakých vyslovených obmedzení. Teda jediné obmedzenie je, že prakticky vôbec nejem spracované potraviny, aj farbivá asi tým pádom úplne minimálne. Moje sladkosti sú mrazené ovocie a med a v podstate prírodné veci. Sem tam potom si kúpim nejaký dobrý zákusok z nejakej pekárne, nejaký akože trochu drahší, ktorý je robený ručne, nemusí byť robený ručne, ale chcem, aby bol kvalitný a potom to užijem. Tak som si odvykol od sladkosti. Mne teraz bežná sladkosť je extrémne sladká a je mi až nepríjemne sladká. Čo by tiež mali vedieť rodičia, že tie chuťové poháriky sú jeden z najviac prispôsobových orgánov v tele, takže keď deti neustriehnete a začnú sa vám napchávať, alebo zvyknú si, že každý deň príjmať zo pár kuskov sladkostí, tak potom ten prach pre tú sladkosť sa im bude posúvať a oni potom to bežné jedlo im bude chutiť menej. A to je potom prúser, ak zrazu im nechutí bežné jedlo, lebo naozaj im nechutí. A je potom dobré vedieť, akým spôsobom nastaviť deťom dietu od sladkosti, lebo netrvá dlho, kým si telo odvykne a keď sa chute prispôsobia a zrazu po tých 2 týždňoch aj to jablko je sladké.
Mm-hmm. Čiže netreba tie cukry že úplne že vysadiť, ale treba to nejak tak rozumne nastaviť.
V opozícii tomu, čo sa hovorilo, že sladké spôsobuje dokonca ADHD, tak ten cukor je vyslovene potrebný. Nehovorím, že spracovaný a v veľkých množstvách, ale mozog funguje na cukor. Takže práve naopak, niekedy keď mám veľa sedavej práce, tak ja si naopak, a funguje to aj z hľadiska výskumov, namiešam sladký drink, ktorý pozostáva teda z vody, z glukózy, hroznový cukor si kúpte pokojne, alebo ten cukor ide priamo ako energia do mozgu a do toho si dám nejaký citrón a to cuckám cez slámku a pomáha to. Takže nie, že otvorím si politrovku koli a tu exnem, lebo to naozaj není zdravé a je to zbytočné, plus je tam kofeín, to je stimulant, takže to môže zase viesť k zvýšeniu tých prejavov hyperaktivity, ale všetkého s mierou.
A čo taká aromaterapia? Ja som si všimla, že v jednom videu, kde ste rozprávali, tak ste mali zapnutý difúzer. Tak iba moja otázka je, či to pomáha.
Veľa ľudí z ADHD je hypersenzitívnych a viac senzitívnych na senzorické podnety, takže poviem, mi to pomáha, keď si dávam pozor na to, aj čo si obliekam, z hľadiska, že príjemnosti materiálu. Keď som teraz v príjemnom oblečení a už nenosím žiadne skinny jeansy a kúsavé oblečenie, tak tá hyperaktivita ako keby sa utlmí. Nelíči mi to ADHD, ale tým, že ten mozog není zbytočne rušený rôznymi svrbením a ťahaním a zvieraním, tak má väčší pokoj. A to isté s pachmi, to isté so svetlom. A tie pachy, efektíve tie vône, nepomáhajú, alebo respektíve pomáhajú mozgu vytvoriť taký kontext. Lebo keď môj mozog zacíti, že mám zapnuté kadidlo, alebo zapalím si kadidlo, tak zrazu je trošku inde, ako keď cítim tie pachy z balkóna a z kuchyne a sem tam mi tam zasmrdí, lebo zabudnem vyniesť 2 týždne smeti. Môj mozog to vytáča. Takže opäť nelíči to ADHD, ale u veľa ľudí by to mohlo viesť ku skľudneniu tých ruchov navyše pre ten mozog.
Čiže možností je veľa. A čo by ste možno na záver teda poradili ľuďom z ADHD, možno práve aj tým dospelým, o ktorých sa tak menej rozpráva, aby sa im žilo ľahšie? Možno. Čo by bol taký ten odkaz, že od vás?
Dá sa z ADHD žiť veľmi pekný, kvalitný život. Naozaj šťastný život. A netreba ale mlčať. Respektíve veľmi podporujem ľudí, aby hľadali odpovede na svoje otázky, či už u lekárov a psychológov, pokiaľ tí psychológovia a lekári nebudú mať už plné zuby tých otázok, tak sa nezačnú dobrovoľne vzdelávať o tom ADHD. Pýtajte sa, hľadajte, nádej je. Nádej existuje.
Ďakujeme veľmi pekne za cenné rady, doslova, že z prvej ruky. A o tom, že sa dá plnohodnotne žiť aj s poruchou pozornosti, sme sa rozprávali so psychológom z ADHD, Radovanom Kirinovičom.
Ďakujem veľmi pekne.
Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.